capitolul 27 din Matei, capitolul 4 în Mântuitorului, capitolul răstignirii. O să insistăm, probabil că o să fie capitolul la care insistăm cel mai mult, deși și la celelalte am stat, dar acesta merită. Ceea ce o să vorbim în seara asta e numai jumate din cât am vrea să vorbim despre subiectul ăsta. E un subiect amplu. L-ați auzit, îl auziți în cântări, dar nu vi-l spune nimeni aproape în, dintre oamenii, pentru că nu se mai vorbește despre asta și pentru că nu se mai înțelege în sensul ăsta lucrurile. Deci, ceea ce o să încerc să vă spun, se temeluiește pe toată Scriptura și pe toți Sfinții Părinți, dar e foarte puțin înțeles de oameni. Știți că data trecută am încercat să vă explic că a fost un fel de încoronare a Mântuitorului și am încercat să explic diferitele etape ale bajocoririi patimilor Mântuitorului până la răstignire și până la înălțarea pe cruce ca o încoronare și pe aceea o întronizare, punere pe tron a Mântuitorului. Deci, Hristos ca împărat, bagiocorit sub chip de împărat, dar de fapt tainic a fost o încoronare. O încoronare a lui Hristos ca împărat al celor necăjiți, a celor singuri, a celor nedreptățiți, a celor pe care nu are cine să-i mângâie. E o lume întreagă, ni se deschide numai din perspectiva aceasta. Acum, astăzi aș încerca să vă dezleg toate patimile Mântuitorului și tot ce s-a întâmplat printr-o altă cheie, anunții a căsătoriei dintre Dumnezeu și om, iar patimile sunt nunta. Știu. Așa este, credeți-mă. Adică nu eu le-am imitat, nu e o chestie poetică pe care vreau să o lansez acum. Toate cântările vorbesc despre asta. Mântuitorul însuși vorbește în pilde despre nunta cea mare și despre, dar nu numai în pilde, vorbește clar despre un ceas al nunții și ceasul ăsta al nunții a fost al lui. El ca mire și se numește mire. Și firea umană și tot ce înseamnă firea omului căzută, nu firea omului desăvârșită, firea omului căzută, a omului îndurerat, a omului care a gustat moartea, a omului este mireasa cu care se căsătorește. Omul, dar omul căzut este cel cu care se căsătorește Hristos, adică firea omului care are durerea în ea, care are suferința, care până la urmă e o nuntă sfârșită pe un pat vertical care e crucea. Știu că sună, dar după ce o să vă citesc și după ce o să vă spun toate, o să înțelegeți mai bine. Și nu e o iluzie sau nu e o imagine forțată. E un adevăr. Aș începe de la un cuvânt pe care îl spune Sfântul Ioan Botezătorul în Evanghelia de la Ioan și zice așa: nu sunt eu Mesia, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este mirele. Auziți? Cel ce are mireasă este mirele. Întrebarea este: ce mireasă a avut Hristos? Că El n-a fost căsătorit, nu? Ce mireasă a avut Hristos? Și să știți că sunt multe locuri în care se vorbește despre El ca mire, care a venit să se întâlnească cu mireasa sa, să o întâmpine. De la început Dumnezeu vorbește, de la început, din Vechiul Testament Dumnezeu vorbește de legătura sa, a lui Dumnezeu cu omul, ca de legătură de logodnă, de nuntă, mai ales cu omul în general, dar cu poporul evreu în special, ca popor singur care îl cunoștea. Nu pentru că era un popor special, ci singurul care îl cunoștea ca Dumnezeu unic și îl numea cu nume adevărat, dar Dumnezeu vorbește de o legătură de căsătorie. N-ar vrea să se tulbure inima voastră și mintea voastră, pentru că pentru noi, pentru mintea umană întinată, tot ce înseamnă relație bărbat-femeie, mai ales acum în ultimii zeci de ani, s-a întinat. Și are doar conotații trupești pentru mulți în mintea lor. Nunta de care vorbește Dumnezeu nu are legătură și nu e legat de legături trupești sau nu are conotații trupești. Ci e vorba de o nuntă tainică, mistică, interioară, adâncă, de tot ce poate fi mai frumos într-o nuntă la nivel spiritual. Într-o nuntă, într-o relație de dragoste, la nivel interior al inimii, al minții, despre asemenea legătură vorbește Dumnezeu între El și om. Și tot Vechiul Testament vorbește despre asta. Tot Vechiul Testament. Sunt sute de versete, sute de locuri în Vechiul Testament în care Dumnezeu vorbește despre legătura dintre El și om, legătura dintre El și poporul evreu, dar om în general, ca de o legătură de nuntă, de logodnă. De pildă, zice Dumnezeu despre legământul pe care l-a făcut și legământul pe care l-a făcut în Vechiul Testament cu poporul evreu, legământul de pe muntele Sinai, când le-a dat tablele legii. Acolo s-a făcut un legământ. Foarte interesant. Era obiceiul la evrei pe care Dumnezeu îl dăduse, acela că mireasa venea spre mire și în apropierea casei mirelui, mirele ieșea în întâmpinarea ei. Exact cum s-a întâmplat la Iacob. La Iosif, Isaac. La Isaac în sensul că trimite Avram pe ucenicul său în depărtării Mesopotamia și o ia pe Rebeca și vine cu ea și Isaac iese în întâmpinarea lor. Deci mireasa vine spre mire și mirele iese în întâmpinare. Așa se întâmplă cu poporul evreu. Dumnezeu îl cheamă pe poporul evreu ca pe mireasă. Îl cheamă și iese în întâmpinarea lui în muntele Sinai. Iese în întâmpinarea ei, a ei, poporului, miresei. Să vă dau câteva exemple ca să vedeți despre cum vorbește Dumnezeu despre această legătură între El și poporul evreu. De exemplu, în prorocul Osea, unul dintre marii proroci, bine, ei sunt numiți mici, proroci mici, pentru că sunt scurte prorocirile lor, dar el printre cei mai deosebiți proroci, ca și încărcătură, ca și gravitatea textului. Și zice, așa grăiește Domnul Dumnezeu, zice Dumnezeu lui Osea. De aceea, iată, eu o voi atrage, o voi duce în pustie, vorbește despre ieșirea poporului evreu din Egipt. Zice, o voi atrage pe mireasa mea, că mai înainte vorbea de mireasă. O voi duce în pustie și voi grăi acolo inimii ei. Auziți cum vorbește Dumnezeu de legătura dintre poporul lui și el și de ce l-atrage pe poporul evreu din Egipt în pustie și îl duce 40 de ani. O altă tâlcuire pe care noi zicem, eu oamenii erau păcătoși, vreau să Dumnezeu n-a vrut să-i primească în Țara Sfântă, i-a purtat 40 de ani pe acolo până au murit cei mai păcătoși și așa au intrat în Țara Sfântă. Asta e gândirea de tip mercantil, de tip dur, brutal. Gândirea adevărată a lui Dumnezeu îi zice așa, așa grăiește Domnul Dumnezeu, de aceea, iată, eu o voi atrage, o voi duce în pustie și voi grăi inimii ei și ea va răspunde ca în vremurile tinereții și ca în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Și mai departe, acesta a fost Osea, Ieremia, auziți ce zice? Zice Dumnezeu, mergi și strigă în urechile Ierusalimului, adică la oameni în Ierusalim. Mergi și strigă în urechile Ierusalimului și zi, așa grăiește Domnul Dumnezeu, îmi aduc aminte de fidelitatea ta, din tinerețile tale, de iubirea din vremea logodnei noastre. Auzi, Dumnezeu vorbește cu poporul evreu și zice, când mă urmai în pustie, în pământ nesemănat. Vorbește despre legătura dintre el și poporul evreu acolo în pustie ca de un legământ, ca de un legământ de nuntă. De fapt, asta și înseamnă când zicem, noi traducem testament, dar să știți că mai corect, chiar îmi spunea părintele Constantin Coman, marele profesor de Noul Testament de la București, îmi spunea că a stat de vorbă cu câțiva mari traducători și au zis că mai corect este să zici noul sau vechiul legământ, nu testament. Noi trecem prin testament. Testamentul e legat mai mult de moarte, de sfârșit. Ori cuvântul și în ebraica veche, dar și în greacă, are mai mult o conotație de legământ și de legământ de nuntă încă. Înțelegeți? Că orice, știți că și la noi, la români, nunțile erau un fel de legământ. Ce dai tu, ce dau eu, cum facem și îi punem la un loc și este la un legământ între două neamuri. Și așa se făceau și între popoare. Deci legământul despre care zice vechiul și noul legământ sunt legăminte de nuntă a lui Dumnezeu cu neamul omenesc. Despre asta e vorba în primul rând, nu despre când zicem legământul celui nou, legământul cel vechi. Ce zice, așa se zice Ieremia, în capitolul 2, versetele 1-3. Auziți ce zice Ezechiel, zice așa: atunci am trecut eu pe lângă tine, zice Dumnezeu. Zice, tu Israele, o numește femeie, o numește mireasa mea și zice: atunci am trecut eu pe lângă tine, ce poetic, și te-am văzut și iată, erai la vremea iubirii și mi-am întins poala veșmântului meu peste tine și s-am acoperit goliciunea și cu jurământ am încheiat legământ cu tine și ai fost a mea. Așa zice, așa sună. Bine, pentru noi sună nu știu cum, dar e vorba de legătura de dragoste între Dumnezeu și Israel. Deci vorbește de un legământ de nuntă. În spatele întregului proces de ieșire al lui Israel din Egipt, de peregrinare prin pustie, se află misterul nevăzut tainic al nunții lui Dumnezeu cu omul. De fapt, despre asta era vorba. Înțelegeți? Mai mult decât... De fapt, Dumnezeu vrea să-i elibereze, să-i elibereze mintea de încărcătura, a greutăților vieții, a cazanelor cu ce mâncărul pe care le avea, a idolilor de care se tulburase, să le elibereze mintea prin pustietățile neumblate, să se poată raporta numai la el. Și Dumnezeu vorbește de acest moment al, în care omul se raportează altfel la Dumnezeu ca de un moment de nuntă între sufletul, între el și oameni. Zice, în învățăturile lor din Talmud, în Talmudul babilonian, zic evreii, Talmudul babilonian s-a scris undeva cu 600 de ani înainte de Hristos, în Babilon. Și zic așa: Domnul a trecut prin Sinai, a venit în Sinai ca să întâmpine pe Israel, precum iese mirele întâmpinarea miresei. Zic ei, evrei, adică marii rabini izraelieni, zic: ce a făcut Dumnezeu în Sinai? Știți că în Sinai a dat tablele legii, acolo s-a întâlnit, a fost întâlnirea dintre Dumnezeu și om. Pentru prima oară Dumnezeu a vrut să întâlnească cu tot poporul. Pregătiți-vă și urcați pe munte la mine. Și oamenilor au fost teamă și a zis să urce numai Moise, că nouă ni-e frică. Și a ieșit numai Moise. Dar Dumnezeu vrea o întâlnire cu tot poporul ca o întâlnire de dragoste. Acolo sus, unde Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu și a stat 40 de zile și 40 de nopți și el n-a ținut minte. El credea că a stat vreo 2 ore. Înțelegeți? 2 ore. Exact ca la... De fapt, exact cum oamenii când țin cu adevărat și iubesc, aproape că nu țin minte când au trecut anii și momentele, sau dacă ține la cineva mult cineva, îi se pare că au trecut 2 minute și de fapt au trecut 5 ore, poate. Cam așa a trăit Moise, de fapt, așa se explică starea lui Moise, că el a trăit 40 de zile și 40 de nopți acolo, fără să fie somn, fără să fie să aibă nevoie de mâncare, fără să... nimic. Și când a coborât jos, trecuseră 40 de zile și el credea că a stat de vorbă puțin cu Dumnezeu. Înțelegeți cum a trăit Moise? Extraordinar. Dar Dumnezeu vrea această întâlnire cu tot poporul. Ei toți trebuiau să urce sus atunci, numai că ei n-au vrut, că le-a fost frică. Și rabinii babilonieni spun: Domnul a venit din Sinai să întâmpine pe Israel precum iese mirele întâmpinarea miresei. Adică mireasa venea, Dumnezeu a tras-o în pustie și acolo a fost întâlnirea. A ieșit Dumnezeu mirele în întâmpinarea miresei. Așa era obiceiul de nuntă la iudei. În tot Vechiul Testament, păcatul este văzut ca infidelitate spirituală, dar mai ales păcatul politeismului, adică a închinării la alți zei. Dacă o să citiți cu atenție prorocii, de nenumărate ori Dumnezeu acuză poporul și spune că m-ai trădat și ai trăit în adulter și așa, și despre ce vorbește? Despre faptul că se închinau altor Dumnezei. Și el vorbea despre legătura dintre el și Dumnezeu. Și popor, ca de legătură de dragoste, în care dacă tu ai uitat să te mai închini lui și te închini altor Dumnezeu, pentru el asta era infidelitate, era ca un fel de lepădare, ca un fel de desfrânare spirituală. Noul legământ, venirea lui Mesia, este văzută în mai toate locurile importante din vechiul legământ, ca o refacere a vechii legături rupte între om și Dumnezeu. Deci, aproape toate locurile în care se vorbește despre venirea lui Mesia, venirea lui Dumnezeu, de fapt, venirea celui promis, acelui făgăduit, al lui Mesia, lui Hristos, în toate locurile vorbește, Dumnezeu vorbește despre venirea lui ca despre venirea Care este un nou legământ, o nouă nuntă, o nouă așezare a lucrurilor care se stricaseră. În sensul că oamenii trădaseră și stricaseră legământul cel vechi, nunta cea veche. Și Dumnezeu reîmpacă și de aceea se numește noul legământ, noua nuntă, știți? Asta e, ar fi o traducere care n-ar fi greșită, e noua nuntă dintre om și Dumnezeu. Noul legământ, Noul Testament. Să vă dau exemple. În Osea se zice așa: și voi pedepsi, o voi pedepsi pe ea, vorbește de poporul evreu ca de o femeie, și o voi pedepsi pe ea pentru zilele de sărbătoare închinate dumnezeilor străini. Mă voi retrage de la ea, adică voi pleca de la ea. Tocmai asta e pedeapsă, că mă voi retrage. Ca o dezamăgire. Ea se închina unor dumnezei străini și avea legătură cu acești dumnezei străini și pentru el asta era o lepădare de el, de adevăratul Dumnezeu. Spune Domnul Dumnezeu, mă vei chema, dar va veni vremea să mă chem iarăși bărbatul meu. Adică tu, Israele, să-mi zici bărbatul meu, omule, să știți că în general despre om în general se vorbește, nu numai despre Israel, să-mi zici iarăși bărbatul meu și nu mă vei mai numi Baal sau un alt chip. Știți că oamenii începeau să închină lui Baal și loc că ei au fi Dumnezeu. Sau un alt chip. Că își voi scoate din gura ta numele acesta al dumnezeilor străini și nu mai voi încheia în ziua aceea cu tine legământ veșnic și te voi logodi cu mine pe veci și te voi logodi cu mine în dreptate și în judecată, în bunăvoință, în duioșie. Te voi logodi cu mine într-o credincioșie și îl vei cunoaște pe Domnul Dumnezeu. Și despre tot acest loc din Osea vorbește despre noua logodnă, noua căsătorie care va veni între popor, între tot neamul omenesc și Dumnezeu venit pe pământ. Despre Mesia. Vorbește despre Mesia. Care este mirele. Deci vorbește despre Hristos ca mire. Știți că aproape toate cântările noastre vorbesc despre Hristos mirele. De fapt, una dintre cele mai importante cântări ale slujbelor din postul mare este mirele. Iată, mirele vine în miezul nopții. Și despre Hristos vorbește ca de un mire care vine și fericită este sluga care îl va întâmpina. Fericită este mireasa care îl va întâmpina. Și cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și cămașa... Deci haina de nuntă nu am ca să intru într-însa. Înțelegeți? E vorba de cămara de nuntă. Despre asta se vorbește. Sunt multe cântări care vorbesc despre Mântuitor ca mire și toate acestea sunt luate din Noul și Vechiul Testament, numai că noi nu mai înțelegem așa. Alt loc în care se vorbește despre Hristos ca viitor mirele care va împăca neamul omenesc cu Dumnezeu. Bărbatul tău este făcătorul tău, auziți? Vorbește despre Dumnezeu, cel care va veni să lege iară, să facă iar legământ veșnic de nuntă între om și Dumnezeu, Iisus Hristos. Îl definește așa, bărbatul tău este făcătorul tău, adică cel ce ne-a făcut. Domnul oștirilor este numele lui, ca pe o femeie părăsită și cu duhul mâhnit te cheamă Domnul, ca pe o soție din tinerețe care a fost alungată te va lua din nou. Adică descrie starea în care era poporul. Zice, ca pe femeie părăsită și cu duhul mâhnit. Așa găsește Dumnezeu omenirea când revine, când încearcă iarăși să o cucerească, când încearcă iarăși să facă nuntă. Ca pe o soție din tinerețe care a fost alungată. Alungată nu de Dumnezeu. Ca pe o soție din tinerețe care a fost alungată de dumnezeii străini care se închina și care până la urmă n-au mulțumit-o și n-au bucurat-o. Nu este întâmplător că activitatea Mântuitorului lume, minunile sale, au început la o nuntă. Să știți că nu este întâmplător și aș vrea în seara aceasta să vorbim puțin de nunta din Cana Galilei sub un aspect pe care poate că nu l-ați gândit mult dintre voi niciodată. De fapt, el este, de aia începe toată activitatea lui cu o nuntă, pentru că el este mirele divin venit să lege iară legătura între om și Dumnezeu. Să facă iarăși nunta cea mare. Și de fapt noi suntem chemați la o nuntă. Știți că mirele a fost chemat la nuntă aceia care au zis că au... Să vedeți interesant. De exemplu, atunci când s-a căsătorit Iosif în Egipt, ca să vedeți ce important era, poate să vedeți altfel pilda celor chemați la nuntă din perspectiva asta. Deci, ca să vedeți ce important era, în primul rând, nunțile la evrei, dar nu numai la evrei, în toată zona Mesopotamia, lunii fertile, în toată zona Asiei Mici, în tot ce însemna lumea în vremea aceea, însemna 7 zile. 7 zile durau. Adică, dacă citiți, de exemplu, la Iacob, și s-a căsătorit Iacob cu Lia și a durat nunta 7 zile. Atât a durat nunta. Și după 7 ani s-a căsătorit Iacov cu Rahila și a durat nunta 7 zile. Dar citiți cu atenție. 7 zile dura. Nu. 7 zile dura. Și la alții și alții. Și zice, s-a căsătorit Iosif și a durat nunta 7 zile. Iosif, cel din țara Egiptului. Și era acum iubit de faraon și de egipteni și a poruncit faraonul și a zis, de va îndrăzni cineva să lucreze și să nu vină la nuntă, să nu petreacă în zilele acelea, de va îndrăzni cineva din toată țara Egiptului să lucreze în zilele acelea și să nu petreacă sau să vină la nuntă, cu moarte va muri. Auziți ce îngrozitor! Dacă o să citiți în Vechiul Testament despre Iosif și de înfacere și o să vedeți ce aspru era faraon. Și totuși Iosif nu era faraonul Egiptului, era un om mare din Egipt, devenit mare, și altfel o să înțelegeți acum pe cei chemați la nuntă. Vedeți ce însemna? Adică, domne, marele împărat îi cheamă pe niște slujbași care de mulți erau chemați la nuntă și ei găsesc motive că nu pot, că trebuie să muncesc. Auziți cum zicea împăratul Egiptului, de va îndrăzni cineva să lucreze în timpul nunții lui Iosif, timp de 7 zile, cu moarte va muri. Adică nu se discută. Ori vii la nuntă, ori petreci în casa ta, faci ce știi, stai singur acolo, dar nu lucrezi. Pentru că e nunta lui Iosif. Și așa era la... Acum poate altfel înțelegeți când zice și a zis împăratul, veniți la nuntă, cei chemați la nuntă, veniți la nuntă. Și el a zis că eu trebuie să merg. Cât de insolent, cât de... Pare acum scuza lor. Trebuie să petrec, că cu soția, că trebuie să merg nu știu unde, că trebuie să fac nu știu ce, că trebuie să văd un pământ. Niște prostii. Și pentru asta tu ești condamnat la moarte. Adică cum îndrăznești tu să refuzi pe împărat? Așa era în vechime, nu? Îndrăznea unul să refuze pe împărat. Cine îndrăznea să refuze pe împărat să vină? Nu? Însemna aproapele smazestate. Deci începe cu o nuntă dată activitatea Mântuitorului, pentru că el de fapt era Mesia. Și o să vedeți de ce și el era mirele. Și iar revin la Sfântul Ioan Botezător. Auzi ce zice Ioan Botezătorul în Ioan, capitolul 3, versetele 28-30, zice așa. Voi înșivă în sfânteți martori că am zis, nu sunt eu Mesia, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este mirele. Adică zice de Hristos că are mireasă. Este mirele. Îl numește Ioan Botezătorul mirele pe el, înțelegeți? Cel ce are mireasă este mirele, iar prietenul mirelui, adică el e prietenul mirelui, adică Ioan Botezător, iar prietenul mirelui care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit, zice Sfântul Ioan Botezător. Adică, iar prietenul mirelui care ascultă glasul mirelui se bucură. Deci această bucurie a mea s-a împlinit. Deci el era prietenul mirelui. Și vorbește Hristos că el este cel care are mireasă. Păi ce mireasă avea Hristos, că nu s-a căsătorit cu nimeni? Ce mireasă avea? Și zice Ioan, care nu minte. Adică nu minte Ioan, nu zice eu numai povești. Dacă Iisus n-a fost însurat, atunci cine este mireasa cu care s-a căsătorit? Ioan se numește pe sine mirele, cavalerul de onoare. Cavalerul de onoare avea o valoare foarte mare în Vechiul Testament. Foarte mare. Cavalerul de onoare, ați văzut când am citit în facere, spune că a venit Abimelec la Avram și lângă el era ăla care îi ducea miresele la Iatac. Ahaz acela, sau cum nu mai știu exact cum era numele. Și zice, prietenul de mână, care de fapt îi ducea miresele la Iatac. Deci ăsta era cavalerul de onoare, domnule. Cavalerul de onoare în vechime avea foarte mare valoare. Și Ioan Botezătorul se numește pe sine prietenul mirelui, adică cavalerul de onoare, care duce pe poporul evreu în întâmpinarea mirelui. El venise să se pregătească mireasa ca să fie pregătită când vine mirele, să poată vorbi cu mirele, să întâlnească cu mirele. Și atât de mare și atât de importantă era acest cavaler de onoare, adică nu oricum și nu în orice fel se puteau întâlni mirele cu mireasa, decât printr-un cavaler de onoare care conducea mireasa spre mire, încât, zic evreii, în tot așa în Talmudul babilonian vechi, adică un fel de carte de învățătură despre scriptură scrisă de evrei, de rabinii vechi, spun ei, atât de mare era importanța acestui cavaler de onoare, care acum nu mai are nicio valoare. Acum mai mult sunt doamne de onoare, sau nu știu cum se numesc, domnișoare de onoare. Cavaler de onoare, totul e formal, dar atunci era foarte important. Zice, atât de important este încât zice, atunci când a făcut-o Dumnezeu pe Eva, el însuși s-a făcut cavaler de onoare și a dus-o Dumnezeu pe Eva în fața lui Adam. Așa se scrie în Geneză. Stați să vă citesc. Și asta zic cei din Talmudul Babilonian. Deci nici măcar, deci Dumnezeu nu s-a rușinat să facă cavaler de onoare, să ducă pe Eva în fața lui Adam. El o făcuse. Zice, am scris undeva, dar nu mai știu unde, aici. Zice în Talmudul Babilonian, zice așa, și el a adus-o la Adam. Așa se în capitolul 2, versetul 22, și el, Dumnezeu, a adus-o la Adam. Adică a luat-o și a adus-o la Adam. Dar nu-i vorba numai de a adus-o, că nu știa calea pe unde să meargă. Și un fel de prezentare, adică prima prezentare a femeii este făcută de Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă e că tot e ziua femeii. Prima prezentare a femeii, conducătorul lui ei. De fapt, primul lucru pe care, de care se spune, în afară că a făcut-o Dumnezeu, este că Dumnezeu cumva a luat-o de mână și a condus-o. Înțelegeți ceea ce mi se pare extraordinar? Că a condus-o. Și a, cum se fac legăturile, Vasilică, Ionică, Ionica, Vasilica, nu știu ce, legături. Dumnezeu a prezentat-o, înțelegeți? I-a prezentat-o cumva lui Adam. I-a dat un nume. Foarte interesant. Adică când zic că a prezentat-o, e mult mai mult decât că i-a dat un nume sau că e atât de minunată a fost prezentarea încât Adam a început să prorocească, să zic, iată acum minunasele mele, o, minunasele mele, nu știu ce, nu știu ce. Adică vă dați seama cum poate fi o prezentare, că ascultăm tot felul de amărâți care prezintă săraci noi, prezentăm acolo la bacalaureat, cine știe ce sau cine știe unde, la ce facultate, ne prezentăm noi un text, ceva. Dar cum trebuie să prezinte Dumnezeu, care nu are pic de răutate și care tot ce face este desăvârșit, nu? Și a văzut Dumnezeu că este desăvârșit și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte. Deci când le zice Dumnezeu și le prezinte Dumnezeu care este bun, nu știu, acest lucru să-l luați în seamă. Oricum, el a fost un fel de cavaler de onoare, zice Talmud Babilonian. Rolul cavalerului de onoare era să o ducă pe mireasă mirelui în ziua nunții, nu oricând. Atunci, în ziua nunții, el trebuia să o ducă. Când începeau cele 7 zile de nuntă, primul lucru era cavalerul de onoare venea cu ea să o arăte mirelui și mirele ieșea în întâmpinarea ei. Asta era... și Ioan, și se zice aici, ca să vedeți ce lucra Ioan. Se zice la Marcu, capitolul 1, versetele 4-5, și zice, Ioan Botezătorul boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței într-o iertare a păcatelor și ieșea la el toți ținutul iudei și toți cei din Ierusalim. Deci, mulțime mare ieșea la el. Poporul evreu ieșea ca o mireasă. El o chema acolo în pustie și el îi boteza și așa o pregătea să o ducă mirelui. Și aici m-aș întoarce la nunta din Cana Galilei, pe care o să vă prezint puțin diferit de cum v-ați obișnuit. Și m-aș bucura să înțelegeți ce vreau să spun. În primul rând, când auzim de nunta din Cana Galilei, ne smintim de cuvântul ce este mie și ție, femeie. Și mi se pare foarte aspru cuvântul, ceasul meu n-a sosit încă, asta e a doua parte. În primul rând, trebuie să vă aduc aminte că înainte de cădere, femeia n-a fost numită nici cum altcuma decât femeie. Asta era numele ei. După cădere, după ce a căzut Eva, după ce a căzut Adam și Eva, i-a pus numele de Adam femeii sale Eva, care înseamnă viață. Dar asta e după cădere. Eva. De atunci apar numele, prenumele. Eva, Adam, nu știu ce, nu știu cum. Înainte era numele femeie, care e frumos și în ebraică și în greacă, dar nu insistăm asupra acestui lucru. Și atunci altfel o să sune în urechile voastre faptul că până la căderea în păcat, femeia este numită de 11 ori, nici cum altcumva, decât femeie. De 11 ori, femeie. După căderea în păcat, nu mai este numită decât Eva. Și atunci, altfel o să sune în urechile noastre când zice femeie, ce este mie și ție, femeie? Înțelegeți? E ca și cum se punea un nou început, se reîntorcea omul la starea primordială, înainte de cădere, în care același lucru zice și pe cruce, când zice, femeie, iată fiul tău, fiul, iată mama ta. Parcă reîntoarcerea la femeia înainte de cădere, cu numele ei cel bun, cel curat, cel înalt, care nu era căzut încă. Asta în primul rând. Și interesant ce zice Maica Domnului, nu mai o vin. Foarte interesant. Să vedeți de ce. La orice nuntă evreiască, și cu asta să o rețineți, la nunțile evreiești, cel ce se ocupa de toată mâncarea și toată bătălia, dar mai ales de vin, era mirele. Mirele. Dovadă, vreți dovadă? După ce se înmulțește vinul și se face un vin bun și așa, bea și nunul și cheamă mirele și zice, ai pus până acum vinul cel rău. Adică nici Nostas se gândească de unde o fi vinul ăsta, că mirele trebuia să se ocupe de vin, înțelegeți? Și a zis, păi cum, ai pus ăla rău și acum pui ăla bun? Adică era de la sine înțeles că mirele se ocupa de vin. Și nu știu la câta zi de nuntă o fi fost. Vă dați seama că dura 7 zile. Nu știu. Bine, în Oltenia a durat 3 zile. Am participat la câteva nunți de 3 zile. Înțeleg ce se poate face în 3 zile. Dar în 7 zile e mai greu. Adică o primă nuntă, prima în Oltenia era, prima zi era tinerilor. Era un fel de despărțire a tinerilor de ceilalți tineri. A tinerilor de tinere, al miresei de tinere, a băiatului de ceilalți băieți cu care până atunci percuse. Și era un fel de petrecere a lor și bucuria lor. Asta e prima zi, așa se făcea. A doua era nunta, și a treia era cumva o nuntă numai în familie, cu familia largă, în care era introducerea fiecăruia în familia celuilalt, că stăteau familiile împreună și o zi întreagă numai ei stăteau, familia miresei și a mirelui, dar extinsă. Și numai ei stăteau și vorbeau și asta se petrecea în cele 3 nunți, cele 3 zile. Acum ce se petrecea în cele 7 zile evreiești, nu știu, dar sigur era ceva frumos și ultima zi era cea mai importantă. Nu avea loc relație între mire și mireasă până în ultima zi. Vă dați seama? Ce frumos totuși, ce mare lucru. Petreceau și nu numai ultima zi, în seara ultimelei zile, în seara, în noaptea. Și îl petreceau spre cămara de nuntă, bărbații, prietenii pe el, plângându-l pentru că gata, se despărțeau, și pe ea plângându-o prietenele că gata, se despărțeau. Și după aceea, când ieșeau de dimineața, era, nu mai ieșeau până dimineața. Ce făceau, ce nu făceau, dar nu mai ieșeau până dimineața. Și acum, ca să înțelegeți puțin că este o nuntă și la Hristos, l-au condus până la mormânt, până la pe cruce, și plângând apostolii și cine, și femeile care au plâns pe drum și așa. A intrat în mormânt și a ieșit după un timp din cămara de nuntă. De aceea sunt cântări care spun de mormânt ca de cămara de nuntă din care iese. Înțelegeți? Știți? Sunt cântări care vorbesc despre... Părinții știau asta, că așa era ritualul evreiesc. Hristos a fost condus acolo ca într-o cămară de nuntă și pe cruce și în mormânt. El a intrat în mormânt și acolo a avut loc nunta tainică dintre el și om, tot ce înseamnă omul, firea umană căzută, firea umană necăjită, firea umană bolnavă, firea umană supusă morții, firea umană, adică a fost o legătură greu de explicat cum poate fi privită asta ca pe o nuntă. Dar Dumnezeu o numește nunta asta și vă spun de ce. Pentru că Mântuitorul zice la nunta din Cana Galilei, ceasul meu n-a venit încă, ceasul nunții mele. În primul rând, Maica Domnului zice, nu mai au vin, dar de vin se ocupa mirele, nu se ocupa altcineva. De ce Maica Domnului s-a dus la mire să-i zică, mire, du-te și mai adu vin, vezi pe la casele din jur, că și putea să găsească și vine la Hristos. Și aici mari părinți vorbesc și zic că pur și simplu Maica Domnului știa că El este mirele neamului omenesc și ca și cum i-a cerut să înceapă lucrarea Lui. Deci i-a cerut să devină mire. Să înceapă lucrarea Lui cu neamul omenesc. Că e mult mai mult decât când zice Maica Domnului nu mai au vin. Nu e așa o chestie că nu mai au vin, fă ceva, obține de pe undeva, scoate Nu, e ca și mai spune, devin o milă. Fă-te milă. Și el zice, ceasul meu n-a venit încă. Înțelegeți? Și despre ceasul acesta care n-a venit ca să fie milă, n-a venit încă ceasul lui să fie milă, despre ceasul acesta vorbește în toată Scriptura el și zice, și zice, și v-aș citi multe locuri în care spune, zice așa el, zice, aici am scris multe chestii și vreau să trec peste ele, o să revin când nu să avem timp, dar ce zice el despre acest ceas? Zice așa, timpul meu nu a venit încă și zice, îmi pare rău că m-am împrăștiat. Da. Oh, dacă am pierdut chestiile, mă supăr. Da. Zice așa, Hristos în capitolul 12 la Ioan. Zice, acum sufletul meu e tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar pentru acest ceas am venit eu în lume. Ceasul meu n-a venit încă la nunta din Cana Galilei. Zice, ceasul meu. Despre ce ceas vorbea Hristos? Ceasul nunții, pentru că zice, nu sunt încă mire, nu eu trebuie să aduc vinul la nuntă. Ceasul meu n-a venit încă maică, femeie. Și după aia, la capitolul 12 și mai multe locuri, dar eu am luat numai vreo 3-4 locuri în care el spune, zice, Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, că el era înainte de răstignire, puțin timp înainte de a fi prins și el zice, acum sufletul meu este tulburat, urma să fie prins, urma să se întâmple toate astea. Și ce voi zice, Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar pentru acest ceas am venit eu în lume, adică pentru această nuntă, pentru că vă zicea, ceasul meu n-a venit încă, nu, ceasul nunții. Pentru acest ceas am venit eu în lume, alt loc. După ce îi ceartă pe apostoli în grădina Ghețimanii și le zice, de ce dormiți? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și ei iară se trezesc, iară stau puțin, iară cad și dorm. El iară îi ceartă. Și a treia oară când vine la ei zice, dormiți de acum și vă odihniți, e gata, a sosit ceasul. Ceasul. A sosit ceasul. E intrat pe mâinile celor care urmau să-l prindă și să-l bajocorească și să fie răstignit. Urma nunta. Ăsta era ceasul. După aia, la cină el aduce vinul și îl dă, iar zice așa, iar înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că a sosit ceasul lui, deci când a făcut cina cea de taină, zice, iar înainte de sărbătoarea Paștelui, a poruncit să se facă cină și așa, știind Iisus că a venit ceasul lui, a venit ziua nunții, înțelegeți? Era ziua patimilor, a răstignirii și ceasul lui ca mire. Despre foarte mult m-aș bucura atunci când mai auziți Evanghelia nunții din Cana Galilei și când el zice, ceasul meu n-a venit încă, deci răspunsul lui, care pare, la prima vedere, noi toți teologii, toți preoții, explicăm, domnule, încă nu era momentul să facă minuni, încă nu era de aia, zicea ceasul meu n-a venit încă. Că el avea alt moment în care nu. Și puțin exagerăm și punem partea asta, că Maica Domnului a insistat și el a început minunile înainte de vreme, nu vrea să facă minuni, dar hai că a făcut și minuni și nu știu ce. Nu. Mai puțin asta, sau poate 5%, ci altceva. Și altceva. Și rugăciunea mai și Domnului are un înțeles mult mai adânc decât nu mai au vin, fă ceva, hai să facem ceva. Adică un fel de forțare a Mântuitorului să facă o minune așa, când se putea face, că erau doar într-o localitate. O să mai găsea vin pe undeva. Nu mai puteau aduce, nu era problemă. Rugăciunea mai și Domnului nu mai au vin, și care a venit direct la el să-i spună nu miră lui, însemna trebuie să te faci mire, trebuie să începi lucrarea ta. Adică Maica Domnului știa că el a venit să unească cu neamul omenesc și să facă acest început al noului legământ. Mă farmecă chipul Maicii Domnului în sensul ăsta. În sensul ăsta, adică a unei maici înțelegătoare, nu a unei maici care habar n-are, se ocupă urma cu treburile astea domestice, nu mai au vin, fă ceva pe acolo, vezi că și mesele-s murdare, dacă poți să faci un abacadrabla sau nu știu ce. Nu! Mă farmecă și îl cred pe acest chip al Maicii Domnului, de care vorbesc părinții, acesta al Maicii Domnului care ani și ani de zile tot ceea ce trăia aduna în inima ei și punea acolo tezaur peste tezaur și înțelegea tot mai adânc lucrurile, tot mai adânc. De fapt, cine era lângă ea, cine a stat în pântecele ei, cine a stat la sânul ei, pe cine hrănea ea, cu cine lângă cine stătea și cu cine vorbea, își dădea tot mai mult seama despre lucrurile acestea, încât ea când a zis nu mai au vin, se referea la începutul noului legământ, a noi legături de nuntă dintre om și Dumnezeu, despre asta. Adică înseta sufletul ei după nou legământ a omului cu Dumnezeu. Ea avea deja nou legământ și știa ce înseamnă să te unești cu noul Dumnezeu adevărat și știa că suferă lumea fără această legătură. Și v-aș da niște exemple ca să înțelegeți. Zice aici 6, 5, 7, la 6. Zice la Isaia, capitolul 24, vorbind despre cât de necăjită și tristă era lumea până la venirea Mântuitorului. Deci Isaia vorbește cât de necăjită și tristă e lumea așteptându-L pe Dumnezeu, așteptându-L pe Mesia, care încă nu venea, și zice: vinul jelește, viața tânjește, cei cu inima veselă suspină, nu va mai bea vin cu cântec nimeni, pe ulițe se strigă după vin, s-a întunecat orice bucurie, veselia s-a izgonit de pe pământ. Și vorbea despre așteptarea mirelui, care e ca așteptarea unui vin. Vă dați seama? Vorbește de așteptarea mirelui, despre așteptarea lui Mesia ca de așteptarea unui vin care te bucură, care te veselește, care te... Și zice, vinul jelește, via tânjește, cei cu inimă veselă suspină, nu se mai bea vin cu cântec, pe ulițe se strigă după vin, s-a întunecat orice bucurie, veselia a fost izgonită de pe pământ. Și după aceea vorbește despre venirea lui Mesia și zice, în ziua aceea Domnul oștirilor va pregăti pentru toate popoarele un ospăț mare, cu cărnuri grase, un ospăț cu vin vechi, cu bucate pline de măduvă, cu vinurile bune, limpezite. Și zice, va fi în vremea aceea înlăturată moartea pe veci și va șterge Domnul Dumnezeu lacrima de pe fața tuturor. Vorbește despre venirea Mântuitorului ca despre venirea vinului. Înțelegeți că evreii așteptau venirea lui Mesia ca o vreme în care va curge vinul acela bun al veseliei, care va înveseli inima poporului, care îi va scoate din moarte un fel de vin. Dar nu înțelegeau lucrul ăsta. Cum adică va veni cineva, acel Mesia, ca un ospăț în care va mulți vinul și vinul ne va înveseli și ne va face veșnici? De-abia după ce Hristos a vorbit despre sângele lui ca de un vin pe care trebuie să-l bem și nu vom mai muri, încep să înțeleagă. Aceste lucruri se legau în mintea apostolilor puțin, poate. Mai târziu în mintea lui Pavel și altora mari care au înțeles, se leagă foarte greu în mintea noastră că nu mai știm Vechiul Testament, nu mai cunoaștem, nu mai facem legăturile. Zice, în prorocia lui Isaia, mirele Domnului Dumnezeu este cel care aduce vinul la nuntă. Deci, e nuntă, e un ospăț mare și zice, Domnul Dumnezeu va aduce vin și mâncăruri grase și vin și vinuri bune și vinuri limpezite. Și despre acest, deci, îl arată ospăț ca un ospăț în care mirele este Dumnezeu care aduce vinul. Că totdeauna la o nuntă, mirele aducea vinul. Și alt loc, și atunci, zice, în alt loc de la Baruch, 2 Baruch, zice așa, tot din Vechiul Testament, și atunci Mesia va începe să arate, să se arate. Atunci când va veni Mesia, va începe să se arate. Și auziți cum zice, cum va începe să arate. Și pe o viță vor fi 100 de vrejuri și pe un vrej vor fi 1000 de ciorchini și dintr-un ciorchine vor ieși 1000 de struguri și un strugure va fi de un litru, se va da un litru de vin, zice despre Mesia și venirea lui Hristos, ca devenirea vinului celui bun. Așa încât începutul lucrării Mântuitorului pe pământ prin faptul că dă vinul la o nuntă și începe să fie mire, începe să fie mire a cuiva, a noastră, a nostru, a tuturor, era un semn mesianic. Era un semn care era prorocit și la Baruch, și la Osea, și la Isaia. Și rugămintea Maicii Domnului că nu mai au vin despre la asta se referea. În primul rând la asta se referea. Și că ceasul meu l-a venit încă, Mântuitorul vorbește de ceasul nunții lui, cu firea umană, cu noi, cu noi toți, care a fost în primul rând patimile Mântuitorului și răstignirea lui. Și mai avea multe să răspund, dar m-aș putea să puneți întrebări. Și numai așa în parte am să vă spun și despre numai doi oameni aveau cămașe cu sute de sus până jos fără cusătură, preoții și mirii la nuntă. Deci Hristos, când a fost dezbrăcat, cămașa lui era de sus până jos ca de mire. și multe alte locuri de care, în care putem vorbi și în care El se numește mire pe sine. Zice, speranța evreilor în vinul abundent adus, promis de Mesia, Nisaia, Nosea, s-a arătat în cei 100, aproximativ 180 de litri la început. Cam atât a făcut Hristos, vă dați seama? Era o nuntă, câți o fi fost acolo la nuntă aia? 20, 30, 40, 50 de ani, hai să zicem. Și beuseră destul vin și trăiseră cât de cât bine până atunci. Și după toate măsurăturile de acum, Hristos Dumnezeu nostru a mulțit vinul cam 150-180 de litri a făcut. Abundent, abundent a curs vinul. Dar am zis și noi, mult mai mult și mai abundent a curs vinul în toate bisericile, pe toate meridiadele lumii, la toate liturghiile, vinul care este sângele lui Hristos. De fapt, din coasta lui curge neîncetat. Acolo sunt ciorchinii, acolo sunt joardele, acolo sunt strugurii care se strivesc și care tot timpul curg în biserică. Da, îmi pare rău că e o temă prea complicată și prea înaltă și prea mare ca să o sfârșesc în câteva cuvinte, dar am vrut să vă deschid această perspectivă a lui Hristos, mirele care vine să se unească cu noi, care vine la nuntă și că patimile Mântuitorului sunt o nuntă. Iar punerea mormânt este închiderea în cămara de nuntă a mirelui, mireasa lui, adică cu firea umană. Să știți, el și-a asumat firea umană. Și în firea lui umană era recapitulată toată firea noastră, toate, a tuturor. Și cumva, prin faptul că s-a cununat cu noi, s-a logodit cu noi Hristos, cu fiecare dintre noi. Gândiți-vă acum așa simplu. Noi suntem niște mirese prăpădite, vai de capul nostru. Dar totuși Dumnezeu s-a logodit cu noi. Dumnezeu nu ne va părăsi. Păi dacă Hristos este așa cum este și îl știm, poți tu crede că Dumnezeu te va părăsi și te va lăsa singur, El care s-a logodit cu tine, care s-a cununat cu tine? Nu cred. Nu cred. Exact ca la acel monah care se spune că vrea să lepede de monahism, vrea să lepede de creștinism, de tot, ca să poată căsători cu nu știu ce fiica unui preot idolatru. Și acel preot idolatru mergea la zeul lui și îl întreba, să o las pe fiica mea să căsătorească cu monahul ăsta? Și a zis, dacă se leapă de haina lui neagră și de toate voturile monahale, îl lăsăm. După ce s-a lepădat, a zis, dacă se leapă de botez și de Hristos, îl lăsăm. S-a lepădat și de botez și de Hristos și a zis, ei, acum poate să căstrească? Și a zis, nu poate. De ce nu poate? Pentru că nu se lasă Hristos de el. Stă lângă el. Înțelegeți? Nu se lasă acel zeu, cum îl încerca să explice zeul fals, zeul Hristos, nu se lasă de el, nu se îndepărtează de el. Deci, astfel de mire este Hristos, care se lasă de tine. Nu te leapădă, nu se plictisește, nu fuge. Nu se compară cu mirii pământești, nu se compară cu ceea ce știm noi. E incomparabil. Ori dacă privești așa lucrurile, n-ai cum să nu-L iubești. Și n-ai cum să n-ai nădejde. Ai nădejde multă. Eu așa am înțeles în Scriptură că după cele 7 zile pe care le-a petrecut Iacob cu Lia, imediat i-a dat Laban și pe Rahila și abia apoi a mai slujit încă 7 ani. Nu. Cred că ai înțeles greșit. După ce el credea că i-o dă pe Rahila, așa cum și vrea. Și după ce au petrecut toți acolo, toată familia la nuntă, și el credea că va fi cu Rahila, deci au stat și Rahila și Lia la masă și nu știu ce, dar el credea că va fi cu Rahila, după 7 zile de mâncat, de rău, de făcut, nu știu ce, de distrat, a dormit. S-a culcat. S-a dus cu mireasa în cămara de nuntă. Numai că Laban, care a făcut oficiile de cum se numește ăsta? Așa, cavaler de onoare, Laban tatăl, a adus-o pe Lia, n-a luat-o pe Rahila, a adus-o pe Lia și a băgat-o prin întuneric noaptea, acolo la el, și el a petrecut toată noaptea liniștit și au zis cât au petrecut că erau terminați și dimineața când s-a trezit și era Lia și nu-i venea să creadă. Și a ieșit afară și a zis, ce mi-ai făcut? Și a zis Laban, nu se putea altfel, pentru că ea este cea mare. Iar dacă vrei să o ieși pe Rahila, va trebui să mai lucrezi 7 ani Și el s-a dus iar în pustietăți pe unde erau pinoazele depărtate, erau turmele lui și a stat lângă 7 ani și așa. Și pe 7 ani a făcut lumea și cu Rahila. Înțelegeți? Asta a fost. Nu că tot atunci. Nu. Mănăstirea Sfântului Ierarh Spiridon Strâmba, județul Bistrița-Năsăud, dorește publicarea unei cărți cu mărturia ale lucrării Sfântului Spiridon în viețile contemporanilor săi. Pentru aceasta puteți trimite mărturile dumneavoastră la adresa de e-mail și să scrie aici copil Radu, adică Radu Copil. Copil Radu @yahoo.com. Copil Radu, toate unite, cu litere mici, sau la Nicoleta Săcăliș, adică la ea. Fără, asta nu e nume de e-mail, ci la ea direct. Pe 21 martie are loc primul pelerinaj pe jos, dacă va îngădui coronavirusul. Zic eu acum, în sensul că dacă m-a gândit Dumnezeu și dacă ne va da voie autoritățile, în sensul că se dă voie până la 1000 de persoane să ne adunăm, dar întâlnirile mai vizibile și mai pe față și mai afară, în care se adună mai mult de câteva zeci de persoane, probabil că va trebui să cerem voie de la autorități, nu știu, să vedem ce va fi și cum vor evolua lucrurile. Dar sper să se facă. Pe 21 martie are loc primul pelerinaj pe jos la Mănăstirea Diaconești. Costul este de 80 de lei, înscriere la Anca Maria Bica. Și pe 4 aprilie la Nicula, 35 de lei, înscriere tot la aceeași persoană, Anca Maria Bica, pe aici.
Și
Roxana Roatiș, care e acolo în spate. Deci aveți și pe în față și în spate. Și la fel, noi să întrebăm probabil și la unele și la altele, că trebuie să întrebăm nu știu pe cine. Pe cine trebuie să întrebăm? Păi, dacă putem face asta sau nu. Consiliu, nu știu cum, sanitar, nu știu cum. Cum? Direcția Sănătate Publică. Așa. Și o să întrebăm și la conferințele care vor fi săptămâna asta, că de astăzi s-a dat legea asta și că trebuie să cerem avizul. Trebuie să ne dea avizul și să puteți veni la conferințe. Dacă nu vă putem, nu veți putea, nu veți putea. Nu vom putea. Dacă va trebui, chiar dacă se va întâmpla, să trebuiască să nu se mai poate sluji, să nu mai puteți veni la biserică, pentru că se poate pune și problema asta dacă se mulțesc cazurile de coronavirus, așa cum s-a întâmplat în Italia, așa cum s-a întâmplat la Betlehem, așa cum s-a întâmplat, nu știu, în Dubai, nu știu unde, până și la Mecca nu mai merge nimeni închis totul pentru că e frică de boala asta. Dacă se va întâmpla, se va întâmpla și veți sta, vă veți ruga de acasă. 2 săptămâni, va fi ceva inedit. Da. Și probabil că se va dezvolta lumea virtuală foarte puternic, rugăciunile virtuale. Părinte, cum să păstrăm logodna noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos? Cum să o păstrăm? Păi chiar și în slujba botezului se zice că i s-a dat logodirea Duhului. Și după aceea, în toată slujba botezului, se vorbește despre să-și păstreze haina neîntinată, curată, pentru nunta cea mare la care va merge. Deci e văzută cumva botezul nostru ca o logodire și că noi mergem la nunta cea mare a Mirului de Împărat și că întâlnirea cu Dumnezeu va fi la nuntă. Noi mergem la nuntă. Și unii spregătiți sau și-au păstrat logodna curată, alții nu și-au păstrat-o sau chiar au rupt-o. Adică s-au lepădat de Hristos sau nu i-a interesat deloc această logodnă. Și de aceea, într-un fel, la nuntă se și pune, prima dată se pune pe dreapta, așa cum ar trebui să stea inelul pe ori, totdeauna pe dreapta se punea, dar după aceea se mută pe stânga și se lasă pe stânga ca dreapta să rămână mâna pe care, formal, pentru că nu neapărat, să rămână mâna pe care tatăl a pus inel în dreapta lui, zice la fiul ispitor. Deci când a primit înapoi acasă, a pus inel în dreapta lui și se lasă mâna dreaptă liberă, că dacă vei fi vrednic și îți vei face treburile și nu vei strica logodna cu Dumnezeu, îți va pune inel în dreapta ta și te va primi în împărăția sa. Și cumva rămâne liberă dreapta pentru asta. Da. Să știți că slujbele ascundă, fără să vrea să ascundă, ascundă acest adevăr al nunții noastre cu Dumnezeu. Dacă o să fiți atenți la botez, o să vedeți de câte ori se zice despre păstrarea hainei de nuntă, curățirea ei, peceții. Pecetia era o pecete a mirelui care se punea. E mai complicat să vorbim o dată despre nuntă.
Deci tot așa la nuntă nu se zice și acum și adică în vecii vecilor?
Da, nu se zice. Când aud unii părinți, mă apucă durere de cap, care cu ușurință mare, mai ales dintre părinții bătrâni, zic așa încă nintonat și de multe ori vibrat. Acum și furea și în vecii vecilor. Adică zic, se cunună robul Dumnezeu cu robul Dumnezeu, acum și furea și în vecii numele Tatălui și a Fiului. pură și necesară. Nu se cunune nimeni pentru veșnicie, cu nimeni, înțelegeți? Nunta este o vreme. Că în Împărăția lui Dumnezeu nici nu se cunună, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Nu zice, iar în Împărăția lui Dumnezeu cununiile vor nesfârșit, vor... Nu! Și este o vreme, este o taină care se începe acum și dacă este dragoste între ei, dragostea rămâne. Dar ea se sfârșește în chipul ăsta al nunții, aici pe pământ și dincolo, sub alt chip, și cu toată lumea, în general, și cu cel care ți-a fost sos sau soție, dacă ai avut relație vie și curată, și rămâne curăția aia, rămâne taina aceea, rămâne prietenia aceea, dar ea, căsătoria nu-i pentru veșnicie. Și e foarte clar acolo scrie, se cunună Domnul Dumnezeu cu roaba Dumnezeu, acum și pur, fără acum și pur, așa și veci. Se cunună Domnul Dumnezeu cu roaba Dumnezeu, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, punct. Da, punct, se pune punct. Și poate dau ușurință, oamenii continuă și... Probabil că Dumnezeu nu trebuie să urmeze vieții oameni. Da. Nu trebuie să urmeze ce spunem noi prostii.
Poate fi și pentru că adevăratul mirei Hristos?
Păi da, pentru că, în fapt, marea nuntă la care suntem chemați alta. Alta. Și iubirea pe care trebuie să o avem cu tot aproapele este imensă și fără sfârșit, cu fiecare în parte, în alt chip, în altă nuanță, în altă... E ca și cum... Dacă, hai să zicem, calculatorul, tu televizorul, tu telefonul, te lipsește o nuanță dintre nuanțele multe de culori. Cu cât apare o nuanță în plus, e ceva și mai frumos. Așa e relația cu fiecare în parte, altfel, care împlinește cumva relația cu toți ceilalți. Și așa trebuie să fie, nu că rămâne numai eu cu ăla toată viața, nu știu cum, toată veșnicia, așa. Nu, e prea puțin. Nu numai la asta se îngăduie Dumnezeu, ci deschide la nesfârșit toate căile acestea. Și de aceea ea e vremelnică și se merge la nunta cea mare a mirului de împărat, care, a cărui dragoste nu se compară cu nimic omenesc. Nu se compară. Pentru cine dorește noaptea aceasta, de la ora 12 și un foarte mic grup face 50 de metanii și citesc psalmii 56-70 pentru votul de mâine cu privire la legea obligativității vaccinării. Cine nu poate este suficient să pomenească în rugăciune pe metanii după putere. Da, ceva de genul ăsta. Da. Astea sunt dorințe ale fiecăruia, ale fiecare ce crede și cum poate. Să nu vă simțiți obligați. Mă întreabă mulți să fac aia sau să fac aia, să merg acolo sau și eu zic, bine, mergi. Dar nu înseamnă binecuvântare, adică pentru ei folosește să meargă acolo, să meargă la demonstrație. Bine, mergi. Dacă altul, să zicem, are alt gând și nu-i neapărat rău, el crede că, să zicem, vaccinurile sunt bune în sine și nu vrea să meargă nici măsă. Bine, nu te du. Altul zice, bă, eu vreau să mă duc, nu știu, bine, du-te și nu-i nimic rău nici la unul, nici la altul în sine. Că obligativitatea în sine nu-i ceva bun. Și că e bine să... Altul zice, nu, domnule, eu socotesc că... Și mulți mai scriu că poți să mergi dacă vrei și simți așa. Dar ei săracii repede scriu că a dat părintele binecuvântare, dar binecuvântările mele sunt pentru omul acela și nici măcar nu sunt binecuvântări, ci sunt găduințe. Bine, frate, așa cum Dumnezeu are îngăduințe cu noi și lasă și pe părintele duhovnic de nu știu unde, cu asprime și cum știe, și lucrează prin el. Și altul cu blândețe lucrează și prin ăla. Nu zice, numai cu ăla cu asprime lucrează, iar cu ăsta cu mine nu. Adică are îngăduință cu omul și îl îngăduie și pe ăla și pe ăla. Așa trebuie să fim și noi, nu? Că toată lumea acum... Dacă iese unul și se duce să facă demonstrații repede cu binecuvântare și toată lumea se simte groaznic, eu nu mă duc. Dacă o dă părintele, binecuvântare, deci să nu luați în seamă lucrurile astea. Binecuvântările, dacă sunt numai personale, nu există binecuvântări generale. Să se facă rugăciunea, nu. E numai personală a fiecare om în parte, orice e general, deja o ia razna pe coclaură. Pentru că nu... De exemplu, chestia aia, toată lumea să facă nu știu ce. Asta nici sinodul, nici nu prea se bagă să facă ceva în plus, să pună nu știu ce, să se roage cineva, nu știu ce. Pentru că fiecare om are felul lui. Unul simte să facă așa, altul nu simte să facă așa. Unul poate să roage psalm, altul nu poate să roage psalm. Altul îi place să roage nu știu ce, altul... Deci nu poți să forțezi și tot să se simtă forțat așa. Și de aceea zic, lucrurile sunt personale, personale. Când mai auziți chestia astea că cu binecuvântarea venită, să nu prea credeți, pentru că e numai pentru omul acela personal. Și în general, când... Da, nu mai vreau. Nu mai vreau cu binecuvântarea mea nimic.
Sau binecuvântarea arheriei, binecuvântarea episcopiei, în caz de care
Da, dar sunt rare situațiile. Când, de exemplu, când am prins noi vreodată să fi dat un post special pe episcopia, să zică, dragii mei, toată episcopia să țină ziua de luni post pentru că, nu știu ce, nu prea. Pentru că e foarte greu să impui așa ceva oamenilor. Nu e. De aceea și lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare e personală. Nu e bine așa cu... Plus că oamenii sunt diferiți. Unul e disperat că acum vom fi aruncați în iad, că apocalipsa, că vine sfârșitul, că altul e liniștit și zice Dumnezeu va milui și va găsi căi de scăpare. Și unul, mai bine asta cu liniștea. Dar și ăla, nu înțeleg și pe ăla, nu, ce să facem? Și simt nevoia să facă ceva, să ridice, foarte bine. Dar nu înseamnă că trebuie să facă toți ca ăla disperat, dar nici nu-i poți obliga pe ea care săraci, altfel gândesc să fie ca ăsta liniștit și calm. Nu poți. Sunt diferiți oamenii și trebuie să-i lași pe fiecare să lucreze felul lor, să înțeleagă în felul lor. Și nici ei între ei să nu se judece. Asta e o mare greșeală. Că se judecă și se acuză unii pe alții. Că ridicați-vă, faceți ceva, mămăligilor, nu știu ce. Voi alții, stați cu mința acolo, vedeți-vă treabă, nu știu ce, și judecă pe ea. Proști, uite ce fac. Nici unii, nici alții să nu se judece între ei. Asta e o greșeală și nu e bine așa. Dacă aveți o întrebare, altă întrebare despre...
Păi, da. Ce sănătă din cană, de ce zice Mântuitorul și-a arătat slava sa? În ce sens?
Sfântul Ioan Evanghelist spune că a fost un semn, îl numește această minune, a fost prima minune, traducerea mot-a-mot ar fi, a fost primul semn. Și foarte interesant, nu prima minune, cum zicem noi, noi tracem minune, dar e primul semn. Semn în sensul că pentru Ioan Evanghelistul, care știa că când va veni Mesia, va aduce vinul bucuriei, exact cum zice la Isaia, va fi la un ospăț care va veni vinul bucuriei și vinul, pentru el, ce s-a întâmplat acolo, că a mulțit vinul, Mântuitorul, și că vorbește de un ceas al lui, al mirelui, el ca mire, și de, după aceea știe ce s-a întâmplat la cina cea de taină și toate câte s-au întâmplat după aceea, pentru că era un semn, înțelegeți? Era un semn că el e mirele, el e Mesia. S-a întâmplat, a mulțit vinul, am văzut, a fost un semn. Nu era atât impresionat de minune în sine, ci era impresionat de adeverirea prorocilor vechi despre mirele care va veni să mulțească vinul și să aducă bucurie. Despre asta era semnul de care se bucura Ioan. Mai mult decât că era o minune, că... Dar tu aici ai întrebat, că am uitat. Păi în sensul că pentru Ioan, de exemplu, asta, că el era de fapt Dumnezeu. Că el era Dumnezeu. Că era, în primul rând, prin minunea care a făcut-o, că era... Nu face nimeni să schimbe apa în vin, așa. Dar în al doilea rând, și mai important decât prima, este că se vorbea în Vechiul Testament că Dumnezeu însuși va veni la ospăț să mulțească vinul, să aducă vinul bucuriei și se împlinea acum la un ospăț, la o nuntă, înmulțirea vinului și încă așa, mult, 180 de litri. Și pentru ei era un semn. El este Mesia. El este Dumnezeu cel care a promis în Vechiul Testament. Dacă mai aveți o întrebare... Deci, în general, să nu vă luați după binecuvântări auzite. Până n-auziți voi din gura mea, să nu credeți. Și mai ales, vreau să ne ferim de acum, de a tot vă ruga să dați bani pentru aia și pentru aia și pentru aia. A fost chestia care m-a mâhnit cel mai mult și m-a mâhnit cel mai mult când eram în simplu om în biserică. Totul se rezuma la mulți dintre preoți, că vă rog frumos, dar cu biserica în construcție, dați-vă rog. Și chestia se rezumă, deci țin minte și acum predicile de înviere și de la înviere și de la nașterea Mântuitorului de acolo, de pe unde eram, de pe nu mai despre asta se vorbea. Că așa și bani, că mai trebuie acolo, mai duc, vă rog frumos, dați acolo. Și asta m-a supărat. După aia m-a supărat foarte mult că s-a ajuns la lucrurile astea, că noi preoți am ajuns un fel de cerșetori numele binelui. Și să forțăm cumva, chiar îmi spunea unii oameni, domnule, ne-am săturat. Ne ducem la nu știu ce biserică și acum mai se spune chestia, m-am săturat, domnule. Era o doamnă care a murit, o ucenică de-a mea, o chema Cherața, mergea undeva la o biserică și zice, păi, ea era foarte credincioasă și toată ziua dădea și făcea bine, da, domnule, dar se săturase, nu mai vrea. Atât auzise până se săturase și ea. Și după aia și faptul că noi, nu știu cum ne-am găsit noi românii, numai noi, că aducem și venim cu bolurile alea pentru banii care se dau la, cum zicem noi, la TAS, din care se plătește de obicei lumina, se plătește tot ce înseamnă într-o biserică, când se în timpul liturghiei, știți că, nu știu cum ne-am găsit noi, tocmai atunci când se transformau darurile, știți? Că atunci După tatăl nostru apărea tasul, pam, 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 apăreau bărbații, pentru că corul cânta nu știu ce, părea așa un moment mort, dar de fapt ăla era momentul și de împărtășirea preoților, sau înainte, chiar când se transformau darurile. Și așa, ce groaznic! Adică, tocmai să legi banii și chestiile astea, toată lumea, din jurnale, nu știu ce, pe acolo, pentru că trebuia să fii cu mintea la Dumnezeu, să nu te gândești și, uite, uite, ăla, da, nu știu cât, ha, și nu știu ce, și chestii genul ăsta. Și de-aia am zis noi că, domne, gata, afară, să fie cine vrea să dea, să dea, dar nu în timpul liturghiei și nu. Și nici să nu-i se ceară omului. Și după aia, vrând nevrând, așa, numele binelui, am ajuns de atâtea ori să zic, vă rog, cum pentru nu știu cine, pentru nu știu cine, pentru nu știu cine, pentru nu știu cine. Nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau. Cei care o să mai fie pentru bieții copii din Ascor și pentru nu știu ce, cei care o să vrea așa, o să vină ei și vă spun ei, știți? Vă spun ei. Pentru că s-a prea făcut legătura între... Deci zic, uitați să vreau să vă zică ceva Ionescu de la partid. Și vă zice. Și mai bine așa, pentru că altfel se face legătura asta și oamenii încep să intre într-un fel de... Mai, ce se întâmplă? Nume acolo, este banii, Iuda, Punga, nu știu ce. Totdeauna lucrurile astea n-au dus la bine. Și de-aia vreau să... De asta am scos și cumva și tot ce însemna... chestia asta era aici vânzătorie de, nu știu cum se zice, pangar. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, s-a pangarit biserica. Adică s-a pângărit în sensul că era atât de mare pangarul și bine, noi lăsam la un preț foarte mic cărțile și oamenii cumpărau și nu știu ce, dar prea mult era numai atenție acolo și prea mult ajuns și prea l-am desfințat. Pentru ca să nu mai fie chestia asta, oamenii să nu vină pentru pangar la biserică. Bine, după aia s-a mai dus afară oamenii care au nevoie, nu știu ce, înțeleg. Dar vreau să ne separăm de lucrurile astea cât se poate. Dacă totuși mai aveți întrebare și aici pare că a apărut una. Părinte, cuvintele ce este între mine, ce este mie și ție femeie, poate fi adresată Evei? Da, da, era o altă Eva. Nu Eva, era femeia înainte de cădere. Înainte de a cădea, femeia s-a numit femeie, nu Eva. Înțelegeți? Și imediat după cădere, numai Eva i s-a zis. S-a terminat. I-a pus numele Eva Adam și Eva a rămas. Faptul că Mântuitorul îi zicea ca la un fel de alt femeie princeps, începutul, îi zice iară femeie, e o altă situație, acum nu știu cum să zic, Maica Domnului mijlocea pentru venirea lui Dumnezeu în istorie, pentru venirea lui Dumnezeu între oameni, pentru coborârea lui la noi, pentru ca să ne devină miră nouă. Asta era de fapt, nu mai au vin, hai mire, hai, vino, ceea ce ai făcut cu mine, fă și lor. Altă, nu dorea să fie mare, nu dorea să fie, adică ceea ce a primit se vrea să altfel, să dea oamenilor, ceea ce a deja simțit într-o anumită măsură, vrea să dea tuturor. Era inversul a ceea ce făcuse biata Eva, care primise de la diavol sfat și făcuse prostii. Ea a primit sfat și umbrire de la Dumnezeu Tatăl și pogorârea Duhului Sfânt peste ea și acum vrea să dea tuturor. Altă, e parcă rolul femeii refăcut, reașezat, renoit, așa cum trebuia să fie și n-a fost înainte. De aceea Dumnezeu numește femeie, înțelegeți? E revenirea femeii pe calea... Ea era femeia care punea iar început lumii căzută odată cu Eva și cu Adam. Da, acesta. Dacă mai aveți totuși ceva și nu am uitat, să vă întreb.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și Doamne din împată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat scăpare de Dumnezeu, de Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește. Ca să nu uit, am fost săptămâna aceasta cu copiii din Ascor la în altul Andrei și ziua Sfințirii Bisericii. Pentru că noi avem sfințire, dar sfințire de lucru, nu e sfințirea completă, până s-a terminat iconostasul, nu s-a făcut. Va fi pe 26 septembrie anul acesta. 26 septembrie, Sfântul Ioan Evanghelistul. Cei care veți putea fi și pe unde veți fi, așteptăm.